Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburu gomendioaren tartea ere eta horretarako gurean dugu Oian Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, malentzun mozuen.
Ongi, eta zu, zer moz hasi duzu urtea?
Ongi, esango dugu, nahiko ongi hasi dugu la urtea, ez gara kexatuko. Amaitu baino beto hasi dugu berria eta hori beti da pozgarria.
Bai, egia da, hobe izaten da, hobe ongi astea gutxienez.
Bai. Aldela bentsat hasierak onak izatea komeni.
Hori da. Ba, hasierak onak izaten jarraitzeko, urteko lehenengo gomendioan edo zer ekarri diguzu?
Ba, ekarri dut, esango nuke, 2025an euskaraz argitaratu den liburu entzutetsuena, edo nik behintzat gehien entzun dudana edo. Eta Eider Rodriguezen Dena zulo berazen izeneko ipuin bilduma.
Mm-hmm.
Eider Rodriguez idazlearen bosgarren ipuin liburua da hau. Laugarrena oso antzutetxua izan zen ere bai, Bihotzan digia izenekoa, sari asko jaso zituen, eta gerora pelikulak ere egin dire hor bertako ipuin ematekin uste dut, eta bueno, izan zen hola zerbait markatu zuen liburu bat, eta 8 urteren ondoren karri du bosgarrena ez, tartean eraikuntzarako materiala novela argitaratu zuen, ura ere oso komentatua eta oso esanguratsua eta ona, nire iritziz izan zena. Baina nik Eider Rodriguez beti lotu izan dut ipuin gintzarekin, bueno, nik eta denok, ez? Azkenean boste ipuin liburu argitaratu ditu eta ze ipuin liburu gainera, ez? Eta, bueno, ba, gogo hori neukan, ez? Liburuan argitaratu zenean, ba, irakurtzeko gogoa sortu zitzen, segituan zen, ni oso Eider Rodriguez zen ipuinen zalea izan naiz beti, bueno, denak irakurri nituen gainera hola urte beteko epean edo ba, irakurtzaletu nintzenean hola kolpean irakurri nuen autore bat izan zen eta baduka zerbait asko harrapatzen nahuena beti ez.
Mm-hmm.
Tarduan ba, Dena zulo berazen izan da gabonetako nire irakurketa eta egia esan ba, enau defraudatu eta arduan bueno, ba, gomendatzea erabaki dut.
Zer kontatzen digu liburu honek?
Ba, liburu honetan sei ipuin daude eta bakoitzak historio bat kontatzen du, ez? Eta historioak diferenteak dira elkarrengandik, nahiz eta gutxi gorabera paisaia antzekoetan mugitzen diren personaiak eta badirudien batzuetan ez, inkluso gurutzatu egin zitezkela ez, ba, ondartzan edo kalean, paseoan edo dena delakoa, sei historioak euren gainak dira, hau da, ba, eurek bakarrik funtzionatzen dute, ez daukate, ba, horrekoan aipatu nuen aintzan eusen dizagaren somorrotun bezala ez, bat zeukala horre lotura bat liburosoak, ez kasu honetan ipuinak bakoitza bere aldetik idatzitakoa da, eta bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du bakarrik. Eta, ba, oso esan dudan bezala, oso historio ezberdinak dira, baina badagu guzkate puntu komun batzuk, ez? Edo badauka olako izaera oso bat edo emateko ezaugarri, liburuari izaera oso bat emateko ezaugarri batzuk edo badauzka. Horietako bat esango nuke dela gorputzaren presentzia, azteko eta behin, personaia guztien gorputza oso presente dago eta gorputza dio danean, bueno, gorputzaren osotasunaz ari naiz, ba, gorputzaren materialtasuna alde batetik, baina baita emozioak, pentsamenduak, edo esan nahi dut pertsonaiek garrantzia handia dute, eta bueno, hori bada probat Rodriguezen ezaugarri batez, edo asko eramaten gaituela pertsonaietara eta euren sentimenduetara, sentsazioetara eta bertara kateatzen gaituela irakurleok.
Mm-hmm.
Eta bestalde batera beste ezaugarrietako bat da niretzako arruntasuna edo nolabait oso eszena arruntak izango balira bezala kontatzen ditu gauza oso potentea. Ez eta arduan horrek egiten du sinesgarri ere ipuinetako bakoitza ze dena iruditzen zaigu batzuetan ez, geure bizitzak, gure bizitzetan gertatzen direla gauzak, zakit pelikula baterako modukoak, edo guztiz surrealistak direnak, baina arruntasun absolutuan gertatzen direna, dira gero ez. Orduan, uste dut horrelako eszenak jaso dituela Eiderrek liburu honetan, eta horrek ere ematen diola alako osotasun bat ez, ez dakit nola deitu, pentsatzen egon naiz lehen sinpletasunaren kompleksutasuna edo olako zeraren bat daitekela ez, azkenean esplikatzen du eguneroko bizitzetan zenbat gauza gurutzen diren eta zenbat geruza ditugun pertsonek eta zenbat gauza gertatzen diren, baina era berean ezer gertatuko ez balitz bezala diar dute pertsonek euren egunerokoan ez, eta uste dut bat bi ardatz horiek ainguratzen dituztela testu guztiak liburura, eta gero aprobat igual hizkuntzaren alorari begiratuta ere esango nuke iruditu zait, ez dut horrela asko begiratu, baina azkenengo liburuekin alderatuta hizkuntzaren erabileran leksikoari dagokionen eta askeago bezala nabaritu dut idazlea, eta ba igual bestela erabiliko lituzken hizkuntza jokoak, erdarakadak, gauzak esateko modu zakit kalekoagoak edo harrapatu dizkio dalako sentsazioa izan dut, eta hori ere ipuin guztietara zabaldu delakoan nago. Orduan hiru ardatz horiek dira, orain zer kontatzen den, ba gauza pila bat kontatzen dira, sei ipuin baten ja gauza asko kontatzen baldin badira, ba pentsa sei ipuinetan zenbat.
Bai. Hor, irakurri dut Eiderrek aipatu izan duela ipuinetako bakoitza gabezia bati lotuta dagoela. Zuri, hala iruditu zaizu?
Bai, izan daiteke. Esan nahi dut, ipuineko hori daukat ere, ez? Bakoitzak irakurtzen ditugula gaur lekutik eta bakoitzak bere hartzak harrapatzen dizkiola. Bai, iruditu zait, badagoela olako bizitzaren osotasun bati erantzuteko gogo bat, edo ez dakit gabeziekin lotuko nuke, baina izan daiteke ez, ez dakit ume bat jaiotzeko prozesu batei, bati buruz hitz egiten adibidez, ipuin baten, beste batean nera bezaroa ageri da, beste batean bikote gazte bat agertzen da, beraien bikotearen arazoak eta etxe bizitza eta kontu horiek eta agertzen dira, beste bikote aprobat zartxoago bat ere agertzen da, gero bukaeran eriozaz ere mintza zaigu beste ipuin batean. Orduan bai, lehen esan txastiga da, kontakizun diferenteen bidez, eta pertsona diferenteen bidez, baina nola baiteko bizitzaren osotasuna edo kontatu nahi izan duela Eiderrek.
Hor, gabezi hauei lotuta edo, Eiderrek aipatu izan du ziurtasunik ezak Euskal Herrian forma jakin batzuk hartu dituela bere ustez, eta pertsonaia hauek beste geografia batean biziko balira desberdinak liratekeela. Zuri hala iruditzen zaizu edo izan duzu pertzepzio hori Euskal Herrira mugatutako zerbait dela edo ez dakit?
Esango nuke paisaiak garrantzia handia duela eta gertatzen den lekuak ematen diola kontakizunari alako giro beharrezko bat ipuinak ulertzekoa, ez? Eta esango nuke alde horretatik ba ideia oso bat iruditu zait niri bentzat azala, arraterrateriozek egindako azala, non Hendaiako parte konkretu bat agertzen den, ez? Eta orduan ja liburu hartzen dugunerako geografikoki kokatuta gauden. Ze ezagutzen dugunok behintzat segituan harrapatzen dugu non den edo zeri buruz ari den, ez? Esango nuke historio guztiak denboran eta espazioan kokatzen ditugunean, ba horrek beste pertsonaia bat bezala funtzionatzen dute espazioak eta denborak, ez? Eta noski, ba beste leku batean gertatuko balira bestelako pertsonaiak edo pertsonaiek bestelako kezka batzuk izango lituzkete, ez? Oso, badago adibidez, Tailandian gertatzen den ipuin bat, urpekariak izenekoa, baina hor ere pertsonaiak euskaldunak dira eta euskalduntasunetik egiten da berba eta bai, nik uste dut euskal gizartearen irakurketa esanguratsu bat egiten duela Eiderrek. Ikusi beharko da, esango nuke laster argitaratuko direla gaztelaniazko eta katalanierazko katalanerako itzulpenak, eta ikusi beharko da, ba, nola irakurtzen den gero liburua beste leku batuetan ere.
Bai, ze hor tokikotasunak normalean pertsonaren identitatean ere izaten du bere eragina. Ez dakit, ea, bueno, ipuin guzti hauetan zehar edo, baduzun pertsonaia kutxunik edo identifikatua sentitu zaren pertsonaia baten batekin edo?
Ba, egia esan, ez dut horrelako identifikazio zuzenik sentitu pertsonaiekin, eta egia arizor, esango dut, Eiderren pertsonaiekin identifikatua ez sentitzeak alako bake moduko baten baten dut normalean, Ze, bueno, edia, bueno, ez, pertsonaia oso komplexua sortzen ditu, eta arazoak dituzten pertsonaiak eta esa pertsonaiak eta arazo horiek arazo horietatik abiatuta, ba, uren bizitzan gertatzen diren aldaketak edo kontatzen ipuin hauetan ere ez. Orduan, bueno, ene sentitu identifikatuta, baina ez dut kezkatik bizi izan hori, ondo gustora nago horrekin. Bai, egia esan, ipuin liburuek badaukate zera hori ez, aukeratu egin dezakezula edo esan dezakezula, hau da udan ere favoritua edo hau gutxien gustatu zaidana edo ez da nobeletan bezala ez, edo gustatzen zaizu edo ez gustatzen hemen badaukazu aukeratzeko zera hori. Eta bai, esango nuke apur bat igual harritu nahuelako edo badaude ipuin batzuk ba, guztiz harrapatu nautenak eta gustatu zaizkidanak ba, izugarri eta ba, irakurriko dituzkenak zakizen bat aldiz irakurriko ditu denak seguronik. Eta badaude beste pare bat esan duan da, abeitu, ba, ez ezketan beste importa izan bezala. Osa, ez dut esan nahi xarak irutu zaizkidanik zezertze, ez da erritzetke izango. Baina bai, ba, pare bat ekin gertatu zait, bueno, ez naute epe lutzi, Eiderrek ez zaitu inez epe luzte, baina bai, balako sentsazio batekin de bueno ba ondo baina besterik gabe eta aipatuko ditut igual nere favoritoak beti dorako erragoa eta errezagoa gustoko gauzei buruz berba egitea eta kuriosoa da ze gehien gustatu zaizkit azken hiru ipuinak ez eta orduan polita izan ere hola bizitzea ze ba lehenengo ipuinak irakurri dela gustoran emilien liburuarekin, osea, neukan arazorik, baina pixkanaka, irugarren ipuñetik aurrera, osea, laugarren ipuñetik aurrera, lau bosei, nira guztu zizkionak, laugarren ipuñetik aurrera, bapatean, arako, takite, deskurrimentu handi bat egin izan banu bezala sentitu nuen ez, eta uste dut horrek ere ematen diola edertasuna. Laugarrena da, ahate bihot izenekoa, eta iruditzen zaitor familia frantses bat Euskal Herria etorritakoa eta Euskal familia bat elkartzen dira otordu baten bueltan eta horri hartzen diren kontuak kontatzen ditu, ba, labak lagunak dira eta ba, laben bitartez ezagutzen dute familia biek elkar eta, bueno, iruditzen zait hor sortzen dira bukaeran ematen dion bueltak usten ditzun gorputzaldi eskasa eta bueno, ipuin boro bila iruditu zait, ate bihot izenekoa, gero urpekariak da, lehen aipatu dudan bezala, Tailandian gertatzen den ipuina, eta bertan kontatzen da, ba, Tailandiara oporretaran joan, eta hanka puskatzen duen pertsonaia bat dago, eta arduan ikusten da, ba, nola, gorputzaren materialtasuna eta emozionalitatea ez doazen aparte, ez? Eta arduan, ba, oina edorkatila zekzer apurtzen duen pertsonaiak eta horrek ba, ze eragin duen bestelako austura posible batzurentzako batzuk zabaltzen dituelako edo bikotearekin zituen baina kaso lehenago alako kontzientzia zukan arazoak agertzen direlako eta bueno, asko gustatu zait nola, gorputzaren eta kanpo munduaren arteko harreman hori nola errotzen den austuraren irudi horrekin eta gero badago hor paraleloki gertatzen den istorio bat bertan kobazulo batean gelditu diren futbol talde bateko nerabe batzuk agertzen dira, eta arduan ba, nola beraien erreskate prozesua jarraitzen duen pertsonaiak telebistaren bitartez, da berak etxetza duten bungaloan egon behar duelako besteak oportan dauden bitartean, eta arduan nola ez, da beraien erreskateak daukan lotura bere erreskate zinarekin, edo, bueno, irutzen zait oso ondo egiten duela horrera izpilu lan hori irudi horren bitartez, eta oso inteligentea iruditu zait, eta gero nire favoritoa izan da azkena. Eta esango dut, aproba trampa dela, ze, bueno, liburu irakurtzen hasi nintzenean mundu denak zantzidan, ikusiko duzu azkena, ikusiko duzu azkena, ikusiko duzu azkena. Zerban, iritsi nintzen azkenera, ba, ez dakit, balako gogo batekin, ba, ikaragarria. Eta, jo, ba, asko harritu nagoen ipuin bat izan da, esango nuke, estiloz eta beste engandik dela ezberdinena edo gehien harritu nagoena, ez, ba, beste guztietan zuzanean esan dut, bai, idearen ipuin bat da, eta azken honetan hori ere nabaritu dut, baina bai aldaketatxoa edo nabaritu dut, eta sorpresatxoa hartu dut zentzu horretan. Azken ipuin honetan eriotza duinaz tiardu, elgarrekin bizione bikote bat historia kontatzen du, eta bietako bat hil egingo da, eta orduan ba, eriotza prozesu hori nola dara maten, eta aspaldi da enuera negar egiten liburu batekin, eta bai, puñonek hori ere lortu zuen. Orduan, ba, irutzen zait, denetariko historioak daudela, emozio, gorputz, sentsazio eta edozein gauza mugitzen duten historioak daudela, eta beraz asko gomendatzen dut, eta asko gomendatuko dut hemendik aurrera ere. Gainera, nik lehen beti neukan ohitura gauero ohera sartu eta ipuin bat irakurri eta gero lo egitekoa. Eta ja baziren ba, pare bat urte edo hiru urte ba genuela hori egiten, ez dakit esan zergatik utzi nien hori egiteari, eta liburu honekin hori egin nuen berriz, ipuin bat irakurri nuen gau, osea, gau bat ipuin bat. Horrela, sei egunetan irakurri nuen, eta asko gustatu zait berriz emozio horretara itzultzea. Eta uste dut jarraituko dudala hori egiten, igual ez lehen bezala egunero, baina tartean behin berreskuratuko dudala ohitura hori ona da eta.
Ez zitzaizun etortzen gogoa, hurrengo irakurriko dut, edo?
Ez que, ipuinekin batzuetan ematen du hori gerta dakizukela, ez? Ba, berriz jarraitzeko gogoa, edo baina, klaro, niri ipuinekin ez zaitu hori gertatzen novelekin bai gehiago horregatik ez ditut gauetan irakurtzen, niri ipuin hauek bakoitza itxi eta behar izaten nuen. Liburua utzi, arnasa hartu eta pixkatean pentsatzen egon eta komentatu eta orduan horrek eta polita izan da hori. Utzi, gaua pasa, emozio horiek kudeatzen esnatu eta ipuin hori irakurtzen zeukan lagunen batekin komentatu edo kontua kontatu eta horrela ibili naiz eta uste dut ipuin liburuak irakurtzeko oso modu ona dela.
Ba, gomendio honekin geratuko gara, bai liburu gomendioarekin eta baita, ba bueno, egunero gauero ipuin bat irakurtzearen gomendio honekin. Mi esker Roiana, gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Oso ondo, Malen, eskerrik asko egongo gara hurrengoan ere.
Aio.
Agur.